Слушате Дарик кафе.
9 и 10 минути. Добро утро, уважаеми слушатели, където и да сте. 13 март, вторник е. С колегата Райчев се радваме да посрещнем в студиото двама наши добри познати. С единия, с който аз сега лично се познавам, но иначе много съм слушал. Това е Руслан Вуцов. Той е председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Добре дошъл.
Благодаря. Добре заварили. Добро утро на вашите слушатели.
И само малко по-близо до микрофона, Йоран Свенсон, той е президент на Българо-скандинавската търговска камара, но в случая в качеството си на член на управителния съвет на Института за пътна безопасност.
Да, точно така, да.
Добре дошли сте в студиото на Дарик. Наша основна болка и тема в сутрешния блок, имайки предвид, че слушателите са ни основно мобилни в автомобилите по големите градове и по страната, че и по чужбина ни слушат, е темата за пътната безопасност. Първо, накратко само, господин Вуцов, господин Свенсон, как се стигна до идеята да направите това? Това е неправителствена организация, нали така?
Точно така.
Да.
Институтът по пътна безопасност сам по себе си представлява, може би, желанието на най-много експерти, които така или иначе във времето са работили, занимавали се професионално с въпроса за пътната безопасност, а също така и граждани, които по един или друг начин са усетили безпомощността на държавата в решаването на такъв един глобален проблем, какъвто е пътната безопасност. Желанието на института е да се обедини експертизата. Хората, които притежават професионални знания, качества и възможности да предложат конкретни решения за подобряването на този проблем. Да бъдат обединени в една организация, която да анализира, да научно да прогнозира това, което следва да се случи и да предлага решения на институциите, които следва да вземат решения по тези въпроси.
Имате ли, извинявай, колега Речев, подкрепа от така институционална подкрепа? Кажем, чуват ли ви в Народното събрание? Чуват ли ви в Министерски съвет? Чуват ли ви омбудсмана? Чува ли ви, например?
Да. Нашата организация е доста млада, доста нова, доста в началната фаза на нейната организация и дейност.
Да, аз два анализа прочетах, които са толкова сериозни и дълбоки, че...
Така. Аз тук искам да добавя, и това е много добър въпрос, защото нашата организация трябва да бъде гледан, нали, от външни хора, външни организации, правителството, като един партньор. Не сме една организация, която върви против някой, ние сме заедно. Всички на една страна на масата, просто с целта да има по-малки убити и ранени по пътя.
Той искаш да каже, приемат ли ви на сериозно като институт?
На този етап истината е, че заинтересованите институции, тези, които така или иначе по силата на държавната власт следва да отговарят за тази дейност, все още, може би, изчеквателно очакват нашите действия.
Добре.
Направихме няколко много добри прояви. Най-сериозното от тях беше общественото обсъждане на така наречения нов закон за движение по пътищата. Едно обсъждане, което се проведе в Софийския университет съвместно с юридическия факултет и лично с помощта на заместник-ректора Юрий Кучев, на което присъстваха само по себе си достатъчно значимо събитие. Четирима бивши председатели на транспортна комисия в Народното събрание. Присъстваха професори по право, присъстваха хора, които така или иначе са свързани с управлението на тази система.
Много експертиза на едно място.
Много експертиза, достатъчно много. 350 души, включително и хора от цялата страна, от Варна, от Русе, уважиха това събитие. Поканите, които изпратихме официално до държавните структури, които са свързани с управлението на безопасността на движението, бяха 37. Да ви кажа честно, факт, че две или три от тях изпратиха на ниво експерти от съответните министерства, хора, които да отговарят и които, надявам се обаче, са чули за какво и как става дума. Сега, ако ви попитам и вас, и вие едва ли сте разбрали за какво обществено обсъждане става дума, когато говорим за закон за движение по пътищата. Знаете ли, че настоящия закон за движение по пътищата се разделя на три?
Чували ли? Аз съм чувал това, за това схематично разделение, но не ми е ясно.
А защо? Как и какво?
Защо и до какво ще доведе, не ми е ясно.
Обсъждането приключи. Да. Значи това нещо вече е факт. Нали, ако някои други неща се случват чисто конюнктурно за едно или друго действие, за този закон няма как това нещо да остане скрито от обществото. Няма как да не се чуе мнението на колкото може повече хора. Защо? Защото в момента това засяга действията на 11 министерства и още 27 или 29, според различните тълкования, други държавни органи, които би следвало да носят отговорност. Вие разбирате, такава отговорност не може да съществува.
Така разлята по...
Това е така наречената размита отговорност, която по същество представлява една безотговорност. И нашата анализа на специалистите от нашия институт категорично ясно посочи, а и обсъждането на закона в университета повтори няколко не открити от нас, а налагащи се, подсказани ни от европейската практика решение, че задължително, спешно и веднага трябва да бъде създаден орган, който да управлява този процес. Орган, който да може да анализира рисковите процеси и който, основното и водещото, да носи отговорност. Защото ако сега ви попитам, кой носи отговорност за движението по пътищата?
Не, има едно прехвърляне на топката.
Аз, например, ви се сещам няколко организации.
Така.
Община, държава, пътна агенция, КАТ.
И когато посочим Хикс, той казва, не, той е Игрек. Когато влезе в съда, се оказва, че е Z, W и V. И най-накрая, същата тази систематична грешка се повтаря отново. Борим нови жертви, стигаме до нови анализи, стигаме до едни мерки, които се предлагат палиативно така само отгоре-отгоре, за да се чуе, защото в даден момент нещо е станало повече и след това анализираме, че те не само не са довели до желания ефект, а точно обратно.
Акцентира се на санкциите винаги.
И така, като говорим за разбиване на отговорността, аз давам един пример, да свидетел съм на един тираджия, който беше спрял на бензостанция в Испания и чакаше да дойдат съответните органи да разберат къде, защото колелото на камиона попада в голяма дупка и да установят тази дупка на бензиностанцията ли, на магазина ли, на общината ли, кой ще понесе отговорност. Това, което тук не може да се случи.
Абсолютно вярно. Не, абсолютно вярно. Първо, защото най-вероятно дупките са прецедент. И това нещо наистина се знае. Един път. Втори път, този, който е допуснал съществуването на такава дупка, той се знае. Трето, този, който евентуално е пострадал от тази дупка, знае към кого да се обърне. И четвърто, санкциите, за които коментираме и говорим, за допускането на такава грешка, конкретно се на лагат в момента, в който тя е допусната. И дали ще бъде през застрахователя, дали ще бъде пряко през съдебната система. Този, който е допуснал тази грешка, понася далеч по-високи икономически санкции и наказателни, отколкото от самото отстраняване на тази дупка.
Господин Свенсон, който е познава българската действителност много добре, какво може да се пренесе от Швеция.
Не, как работи, работи в Европа. Се да, или не само Швеция, ами на други места.
В Швеция още 97-ма година парламента приел едно предложение от една експертиза, който ни наричаме Висия нула. Идеята е да има нула тежки ранени или убити по пътя, нали, за една година. Това е един цел, това е цел. Значи няма...
Това не е закон, това какво
не,
е.
Като... Да, не е цел, просто то, да. Всеки,
като декларация.
Всеки гледат, всеки катастрофа, всеки ПТП, който се случва, може ли този човек, който е ранен или убит по пътя, има ли начин той да не страда? И базовата принципа, или как да кажа, нали, са висия нула е, хората прави грешки. Шофьорите прави грешки. И когато прави една грешка, наказанието няма да бъде убит или тежко ранен. И тук включва технически изпълнение, нали, на пътната инфраструктура, също образнование на хората по принцип. Аз мога да пита сега направо колко хора знае, нали, една кола, която се движи 90 км в час, той се движи 25 метра. Нали, 25 метра на секунда. Да. Също, например, и това още. Значи, когато додох в България, хората не носи колани.
Така, да.
Да. Сега повече носи, но още до ден днешен случва така. Скоро кацнах на летището, влеза в едно такси на предния до шофьора, нали, стола, колана беше включен отзад, зад гърба на, на стола.
Масова практика.
Да, да. И, и колко разна, един човек, който тежи 80 кг, седи отзад, без колан. И при движение 70 км в час, колко килограм, колко е енергията, колко е масата, която се движи напред? 3200 кг. Значи, ако хората знаят това, ако аз съм шофьор, аз веднага ще кажа, слагай, моля, слагай колана след мене. Какъв е смисълта аз да носи колан, когато той отзад, око нещо се случва, масата 3200 кг ще ме удари в гърба.
Да, много хубав пример дава.
Да, и, и всеки казват, не, няма да ме случва на мен днеска.
Да, разбира се. Това е основната ми философия.
Аз тогава давам един въпрос. И тук, това е това интересно. Защото, значи, човек не слага колан, защото няма да случва днес. Но отива да купува една лотария, как се казва, билет. Да. Билет. Купува билет с целта, това ще се случва днес. Нали, това е... Значи, хем не вярват в лошата събитие да се случва, но вярват дълбоко, нали, да се излиза късмета днес, нали така. Това е...
Добре, да. Господин, да се върнем. Хубаво, цветни примери дадахте, но, господин Вуцов, 75 пъти е променен закон за движение по пътищата от 99-та година сам.
Не, повече.
Повече ли стана?
94, айде, честит. Последна, от началото на тази година, колко пъти
мислите? Айде, честит. Не знам, поне...
4. 4.
А ще
сега сме 13 март, до сега 4.
Това какво е? Това не е нов закон. Това нещо се бърника в настоящия закон и се променя или са нови закони? Аз не си го представям.
С две думи и накратко, това, което е взето като решение за промяната на този закон, е крайно закъсняло. Нали, самия факт, че закона е променен толкова много пъти, само по себе си говори за неефективно законодателство, за нещо, което не отговаря на обществените отношения, така както трябва да бъде директно сложено. Да. Ние казваме закона, но имате ли представа, че към този закон действа един правилник, който не е приет заедно с закона, а действа правилника по отменение от преди приемането на този, който сега променяме закон.
В
който съществува текст, който казва до толкова, доколкото този правилник не противоречи на настоящия закон. Тоест, ние имаме един правилник, който е от през един закон, който много пъти, неговото прилагане и нормите, които са разписани в него, променят до толкова смисъла и съдържанието на закона, че те биха могли да бъдат абсолютно обратно на
философията на закона. Да.
Законовата философия.
Да. Тоест, правилника прилага обратната сила, а не...
Така че това, тази подредба на нормативната база е задължителна. Вярна и така. Основното и водещото нещо, което налага разделянето му на три, срещу което института не противоречи и не излиза напред, всички специалисти са твърдо убедени в това нещо, е, че в този закон е събрана чисто механично материя, която наистина би следвало да попадне в... Първоначално се е предлагало за два, сега се приема за три закона. Но естествено, че те трябва да бъдат приети успоредно. Естествено, с тях би следвало да бъде подготвена и подзаконовата нормативна база. Това, което касае правилника, който трябва да изпълнява, а не да бъде препоръчително в рамките на 6 месеца комисията. Това обаче, наистина, е много сериозна дейност, много сериозна и научна, но и практическа юридическа работа, която наистина е по силите на сериозна организация. Затова ние предлагаме, института предлага създаването на този орган, за който говорим. Този закон, който сега ще се приеме, може би, защото е спешен, защото е важен, защото наистина е значим, би следвало да бъде една също временна норма. Ще кажете, нали, сега приемаме го нов, пък той пак ще бъде времево ограничено. Но назрява времето, това подсказаха и професори от юридическия факултет на Софийския университет, крайно време е това да бъде включено в кодекс, където да попадат всичките нормативни актове с тяхната ясна и точна подредба.
Както има откъде, наказателен, както има...
Точно така. Точно така, защото това е една дейност наистина много широка. Попадат страшно много неща. Вкарването само в закона го прави невъзможен за изпълнение.
Тоест да има отделен, да състави отделен кодекс,
отделен за, кодекс за пътна безопасност. Като следващо действие. Далеч сме много от това. такъв кодекс не може да бъде създаден в рамките на някакво кратко време и то от някакви такива предлагащи отделни групи хора за това нещо.
И сменящи се политици през определен период.
Точно така. Да. И това нещо наистина следва да бъде, ще използвам една дума, която е загубила вече стойността си, следва да бъде някаква стратегия. Това, което са направили шведите, нали, тази Vision Zero програма,
това, за което
която следва 20 години, която обаче те са предвидили и средствата, които се отделят от държавата година след година, независимо от това каква е обществено-икономическата структура в момента, независимо кой управлява и как тези неща влизат вътре, това наистина представлява национална стратегия.
Така,
това е разбиране и виждане за поколения напред.
Да.
Ние такова нещо, уви, нямаме. Ние по-далече от носа си не виждаме и ние не усетихме, извинявам се, че може би стана малко по-пространно и дълго, как едно цяло поколение, нашите деца, пораснаха в една система, в която няма система. В която дори и самите инструктори, питайте ги, с тях коментираме и говорим, казват, когато се готвите за взимане на изпит за правоуправление, нали, тази част от материята представлява за листовките. Това го учите така. Да. Но на пътя
е така, точно.
Правите обратното. Нали, тоест, ние съществуваме в един паралелно обратно на негативно обратен свят. Нали? Едно е написано, а хората напипват случайно или мимоходом, или като в джунглата, верния път, по който трябва да се движат. Това не може да е така. Защото вече сме в Европа, защото техническата революция идва много бързо напред. И ако тези отношения не бъдат сложени в рамките, в които задължително трябва да станат, ние сме обречени.
Ние, аз ви обещавам повече ефирно време, разбира се, бързо. Господин Свенсон, само някои думи за финал, защото ни изтече времето. Колко пъти е променен закона в Швеция? Има ли такъв закон за движение, за безопасност?
Има, разбира се, закон. Това е, значи, държава без закони, нали, как ще работи. Значи, но също е, тук искам да добави, не колко висок е глобата. Значи, има две неща. Значи, колко е глобата и шанса или риска да бъде хванат, нали, зависимо от кой гледна точка, нали, така да. Значи, може да имаш много високи глоби, но ако никой не, ако чувстваш, няма нужда да плаща тези глоби, значи той няма ефект.
Няма ефект.
Дори ако имаш по-ниска сума, нали, за глобата, но шанса да бъде хванат е 100%. Нали? Това е...
Аз ще завърша само с една история. Ви каня от сега, разбира се, за нов разговор. Когато бях в Стокхолм, един пътен полицай ми разказа кратката история за спрял преди два дни човек в нарушение и му казал глобата ти е, да кажем, 90 евро. И той казал, абсурд, за това нарушение глобата трябва да е 150.
Да.
Хванати е. Да. Благодаря ви, свършени времето. Наистина, време е за новини, но ви обещавам да се видим пак.
Благодаря много, надявам се, че взаимно ще си бъдем полезни.
Да, благодаря. Дарик.